Dobrý den, vítám vás u poslechu dopravního podcastu v roce 2021. Začínáme dílem s číslem 91. Já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86 a druhým moderátorem dopravního podcastu je Roman Hloch, tramvaj v České republice. Ahoj, Romane.
Zdravím všechny posluchače a hned ze začátku bych chtěl připomenout náš minulý díl, který vlastně, kde byl hostem Jan Čurovský, který díl byl opravdu velice povedený, kde bylo spoustu informací ze zákulisí tramvajového, které mě samotného velice překvapily. Do toho ještě vlastně připravujeme s Ondrou druhý díl, kde se Jan Čurovský vyjadřuje k autobusům a ke svému koníčku, kterým je samozřejmě MHD, takže na to bych chtěl posluchače ještě navést, jak na ten díl, co už byl odvysílaný, tak na ten, co s Ondrou připravujeme.
Ještě bych řekl, že vlastně ten první díl s Janem Čurovským je o tramvajích, konkrétně o vozech. Probíráme tam jak nové nízkopodlažní tramvaje, tak rekonstrukce starších tramvají. A musím říct, že opravdu na tenhle díl jsou velmi pozitivní reakce, a nejenom od Čotoušů, ale i od lidí z dopravního podniku, že se právě dozvěděli zase nějaké informace navíc a nové, a protože pan Čurovský dokáže o těch věcech mluvit poměrně v širším kontextu, takže potom vlastně některé ty rozhodnutí nebo některé ty věci pak dávají ten smysl a lidé pak více pochopí, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí.
Přesně tak, mě osobně třeba tam částečně jsem změnil názor na ty vany, protože pan Čurovský to dokázal vysvětlit, ale pokud chcete taky změnit názor na vany, poslechněte si díl s panem Čurovským na našich klasických kanálech.
No a teď se vrhneme na témata roku 2021. Hned na začátku roku došlo ke změně dopravce na lince 103, kterou jezdil dopravní podnik hlavního města Prahy, a od letošního roku linku jezdí ČSAD Střední Čechy. Romane, ty víme, že kolem 103 se pohybuješ a bydlíš tam. Jak vnímáš změnu dopravce na 103?
Tak my jsme se vlastně se 103 loučili nedávno, protože já jsem tak bral to loučení s těma karosama v Praze jako i s loučením s tou 103 pod hlavičkou pražského dopravního podniku. No a v lednu si takhle jdu po Ládví a najednou tam vidím Urban V na 103 v dvoudveřovém provedení. A trošku jsem se zalek. Co bych chtěl k tomu říct, je to, že samozřejmě pro cestující to je určitá jako komfortní změna, ač teda na té lince vlastně aktuálně byly provozovány vlastně výhradně přes týden NB12, že klasický 12-metrový autobusy. O víkendu tam jezdili vlastně Solarisy, ty minibusový nebo midibusový. Ovšem všechny tyhle ty vozy vlastně už disponujou, dá se říci, z většiny taky klimatizací.
No, z většiny teda nevím, Romane. To
je pravda, že pravda, ty sorky vlastně ne, ale ty vozy, samozřejmě ty sorky už se tam objevují více rostou klimatizací, protože jejich samozřejmě víc u toho pražského podniku, ale není to pravidlem, ovšem v tuhle tu chvíli už je garantováno, že ty klimatizované vozy na léto tam budou vlastně ze 100%, protože ČSAD Střední Čechy má na tuto linku vyhrazeno právě nějakých 6 až 7 Urban Wayů. Co je ale zásadní,
já bych doplnil, že Urban Way mají, myslím, 5 a ten 6 je Crossway, který tam jezdí.
Jo, tak takhle dokonce, vidíte to. 6 je Crossway. Co je u těch Urban Wayů dost zásadní, je to, že teda dobře, mají klimatizaci pro cestující, to cestující zejména v letních měsících ocení. Ale co je, bych řekl, na tuhle tu linku velký průšvih, tak je to, že jsou ve dvoudveřovém provedení, což je vlastně ideální na nějaké meziměstské linky. Ale rozhodně linka 103 není meziměstská linka. Je to linka, kde jsou ty zastávky opravdu často a využívají to cestující zejména v ranních špičkách a odpoledních špičkách v takovém stavu, že ty autobusy jsou fakt nacpaný a na každý té zastávce se hodně vystupuje a nastupuje. Vlastně v aktuální situaci vůči COVID-19 má ten autobus vlastně jedny dveře, kde se může nastupovat pouze těma druhejma. Takže je to...
Ale kdy tam dochází nejvíc k problému? Já jsem teda 103 vnímal hlavně jako linku, která nabere všechny lidi na Ládví a pak je postupně z ní lidi vystupují po té krátké trase, která vede do Ďáblice a Březněvse. Ale Ondro, neměl jsem pocit, že by tam pak docházelo jakoby k nástupu i výstupu na těch dalších zastávkách, že zkrátka jedním směrem se furt vystupuje a ve směru do Prahy se pořád jenom jako nastupuje.
Ondro, tam je to o tom, že hodně cestujících jezdí na ten Ďáblický hřbitov, takže tam se to jako hodně otáčí. A opravdu na těch zastávkách opravdu probíhá častá výměna cestujících, pač vlastně tu linku využívají i cestující v tom Ďáblickém, v té Ďáblické části, kde se tam vozí vlastně mezi těma barákama. A třeba se to používá, i když chcete jet z Ládví do Ďáblic a zrovna vám nejede tramvaj, pač je to vlastně autobusová linka, která jako městského rázu, která odbočuje opravdu jakoby u Kauflandu doleva k smyčce sídliště Ďáblice na ten hřbitov. Takže tam se opravdu mění, Ondro, cestující, jak nastupující, tak vstupující jako ve velký míře. Ač třeba na první pohled tak nemusí působit, ale je to tak.
Mě tady to taky vadí obecně, že není vlastně ve standardech PIDu jasně a přísně ráno, že musí na městských linkách jezdit pouze třídveřové autobusy, protože vlastně podobný problém je i u dopravního podniku, který vypravuje, že jo, na některé městské linky ty hrbáče BN12, který mají taky vlastně jenom dvě dveře, teď při covidu taky jenom jedny dveře, často to vypravují taky na nevhodný a i delší linky. Takže tohle je věc, která se mně jakoby taky nelíbí, jinak samozřejmě ty urbanové jsou hezký, nový, moderní autobusy, ale chtělo by to o ty dveře delší. No.
Nemluvím o tom, když se na Ládví nastupuje, kdy na ten autobus čeká docela dost lidí, tak tam to taky samozřejmě jako zpomaluje zásadně ten nástup těch cestujících. A pozor, když se vystupuje na Ládví, když vlastně přijede ráno ten narvaný autobus z těch Ďáblic, tak zastávka, výstupní zastávka na Ládví je věčně po ránu narvaná autobusama, z kterých se linou ty cestující a vlastně děje se tam to, že tam vlastně vznikají kolony těch autobusů, protože ty cestující vlastně vystupujou z těch autobusů dvoudveřových jako dlouho a pak se tam opravdu dějou kolony. Je to takový nepříjemný a přidáním toho jednodveřového autobusu aktuálně na tu městskou linku se to vlastně jenom zhoršilo. Jsem z toho jako nepříjemně překvapen, že
jakoby naládí tenhle problém samozřejmě u většiny autobusů, co tam přijíždějí, protože to jsou ty příměstské autobusy, které všechny mají vlastně méně dveří, takže vlastně jenom jakoby přibyla v tomhle tom smyslu další linka, která má těch dveří míň. No.
Přesně tak. S tím, že vlastně deklaruje se, že rámci té 103, která přišla pod ČSAD střední Čechy, by mělo dojít k výraznému ušetření vozokilometrů. Ty, Ondro, ses na to nějak dotazoval.
Nevím, jestli vozokilometrů. Jako spíš částky za vozokilometrů.
Částky za vozokilometrů. Já jsem se samozřejmě, co jsem měl v hlavě, vyšlo jinýho z pusy, takže samozřejmě částky za vozokilometry.
Tahle otázka tady leží a velmi vyděsila, jak jsem v zákulisí slyšel, tak vyděsila jak na ROPIDu, dopravním podniku, tak na magistrátu, protože nějak ta úspora je poměrně jako značná, měla by být v milionech a nějak se to nechce úplně přiznat, protože by z toho vzniklo, že dopravní podnik jezdil tu linku jakoby o hodně dráž, než jezdí teď teda soukromí dopravce s novými autobusy a čtyři dvoudveřovými. A vlastně hraje se o to, že pokud se přizná, jaká je úspora na téhle lince, tak by se mohlo stát i, aby byl tlak na dopravní podnik, respektive na ROPID, aby soutěžil i další linky dopravního podniku a začalo se řešit úspora vlastně celkově ve výdajích na veřejnou dopravu. Jo. Takže je to poměrně zásadní téma. Jsem zvědavý, jak to dopadne, protože tahle věc i proběhla na zastupitelstvu hlavního města Prahy, protože zkrátka je to fakt tak citlivý, že se k tomu neradi vyjadřují. Tak uvidíme, jak to dopadne, až budeme znát nějaký bližší čísla.
My se teď přesuneme do Brna, takové rychlé aktualitce. V Brně se vlastně rozhodli, že vytvoří šest trojček souprav z vozů T6A5. Vlastně koncem minulého roku byla složena a zprovozněna poslední souprava, konkrétně vozy 1213, 1214, 1215. Je to vlastně šestá souprava, která bude vozit cestující zejména na té hlavní lince 1 a brněnský dopravní podnik jim vlastně vytvořil šest kapacitních souprav, které na této brněnské metrolince uspokojí tu poptávku, protože ta linka je opravdu velice vytížená. A je to takový rozdíl oproti tomu, že vlastně v Praze ty T6ky vyřazujeme, zatímco v Brně se z nich vytváří takovéhle krásné kapacitní soupravy. Co je ještě vlastně důležité podotknout, že brněnský podnik nakoupil dalších několik vozů T6A5 z Prahy, ty budou provozovány vlastně v trvalých dvojicích a právě ty původní brněnské vozy jsou vlastně opravdu skoro všechny už v těch trojičkách a vlastně zbyly poslední dva vozy T6A5 původní brněnské, které budou jezdit dál buď v solo nebo v soupravě. Takže Brno ty T6ky dále využívá a mají velkou budoucnost v Brně. Pak se pojďme přesunout do Liberce, kde se chystá už dlouho plánovaná rekonstrukce do Jablonce. V tom Liberci a Jablonci nad ní jsou, je to takový horký téma, protože se tam často diskutuje o tom, že ta tramvaj se vlastně zruší, pak se domluví na tom, že to zase jezdit bude. Je to takový hodně, hodně jako sledovaný téma. A
bych jenom doplnil, že vlastně tady ty dohady jsou takovým jakoby finančně politickým bojem o to, kdo má vlastně tu linku 11 jezdící z Liberce do Jablonce financovat, že se tam vlastně na tom podílí Liberec, Jablonec a Liberecký kraj. Zároveň se tam vlastně provozuje i železniční linka mezi těma městama a teď nejsem si jistý, jestli tam nejezdí horem někde i autobusová linka.
To nejsem, Ondro, schopný potvrdit, ale každopádně, co je takový horký téma, tak je právě ta rekonstrukce té trati. Vždycky se tomu opravdu spousta lidí vysmívá, že se to zas nedotáhne do úplného finálu. No a tentokrát by se právě mělo rekonstruovat posledních 5 kilometrů, které vlastně nejsou po rekonstrukci, ale v souvislosti s tím by se měla stát jedna velká zásadní věc, které se taky spousta lidí jako vysmívá, že se to nikdy nestane. A to je, že by se ta trať z toho Liberce do toho Jablonce nad Nisou, která je v rozchodu nebo na rozchodu 1000 mm oproti vlastně tratím, které jsou v Liberci, tam ty tramvaje už jezdí na standardním rozchodu 1435 mm, takže by se právě ta meziměstská trať už měla upravit na těch 1435 mm. Prakticky to znamená, že by se vzali ty koleje a roztáhli o těch 435 mm. Na řadě míst už je tato úprava jako předpřipravená, to znamená, že se opravdu ta kolej jenom vezme a posune se o toho půl metru. Místní znalý poměru ovšem ví, že například ve Vratislavicích nebo u lékárny, tam jsou ty koleje 1000 mm zalité asfaltem v docela velkých úsecích. Vratislavice vlastně, kde se otáčí linka 5, tam je to také zalité do asfaltu. Takže se prý plánuje, že se ten asfalt rozbije a ty koleje se přerozchodují. Na tohle to právě naráží spoustu lidí, že jsou zvědaví, jestli to vůbec jako dopadne, jestli jsou schopní opravdu rozbít ten asfalt po 5 letech a ty koleje tam roztáhnout, lidově řečeno. Dle všeho by se s tím mělo začít v létě, takže necháme se překvapit a pokud se opravdu tak povede, tak se vlastně v druhé polovině příštího roku už do Jablonce nad Nisou svezeme na rozchodu 1435 mm, což znamená, že by se do Jablonce mohlo teoreticky podívat i Evo 2, které má liberecký dopravní podnik vlastně jako jeden prototyp. Takže uvidíme, jak to celé dopadne, jestli se to opravdu podaří dotáhnout do té fáze, že se to přerozchoduje na ten standardní rozchod. Na to jsem zvědavý.
A to znamená, že ta rekonstrukce trati do Jablonce má trvat snad 2 roky, že by se nejezdilo?
Přesně tak, já jsem to teď blbě zmínil, koncem roku 2020 se rozhodně nesvezeme, ta rekonstrukce by trvala 2 roky, takže rok 2023 bychom se mohli svést, ale uvidíme, tam opravdu okolo těch rekonstrukcí vždycky se to vyvíjí průběhu těch rekonstrukcí, takže uvidíme, budeme držet palce, rozhodně by to liberecko-jabloneckému podniku pomohlo, protože udržovat ty dva rozchody je finančně náročnější. Pro fanoušky bych chtěl ještě uvést, že ten rozchod 1000 mm bude v Liberci zachován pro jízdy historických vozů. Mělo by to být právě v úseku vozovna Rybníček, Lidové sady, kde se budeme moci i do budoucna svést muzejními vozy na rozchodu 1000 mm.
A ještě na viadukt, nebo tam se zkusím nepočítat?
A na viadukt, přesně tak. Takže viadukt, Lidové sady a vozovna.
No, aby jsme se přesunuli do velké budoucnosti, tak Správa železnic informovala, že vybrala vítězný architektonický návrh na nový dopravní terminál Praha Východ, který by měl být součástí vysokorychlostní železnice. Bylo to poměrně překvapením, protože myslím si, že málo lidí vědělo, že se vůbec něco takového chystá a najednou byly venku vizualizace nového terminálu. A co myslíš, Romane, za jak dlouho myslíš, že takový terminál vznikne?
Ondro, já kdybych se nechal inspirovat vlastně reakcí nebo jednáním podobného typu, tak bych už musel jít vybírat postýlku pro svý vnoučata, to nemám ani děti, jo. Takže
je to taky, že to hrozně brzo.
Ano. Je to jako chápu. Ty trendy se mění a my dobře všichni víme, že v naší zemi, kde se všechno děje hrozně dlouze, všechny stavby a všechno se schvaluje hrozně dlouho, tak víme, že první vysokorychlostní trať, jestli bude mít první metry kolejí za 100 let, tak to bude podle mě jako úspěch tohohle toho plánování.
Já doufám, že se tak stane o něco dřív. Myslím si, že je dobře, že se jakoby počítá s tím, aby někde terminál vzniknul. Myšlenka toho, aby tam vznikl přestup z autobusů regionálních na aut, že tam bude velký P plus R parkoviště a bude tam právě terminál vysokorychlostní železnice v oblasti obce Nehvizdy, východně od Prahy kousek, tak to je v pořádku, ale jestli právě teď už vybírat vítězný architektonický návrh, když realizace si myslím bude za mnoho let, tak se obávám, že zase se může stát, že se postaví něco, co už bude vlastně dávno překonaný, protože za ten čas se mění a mohlo by to dopadnout jako s letištěm v Berlíně, že
ano,
jo,
Berlíně,
které vlastně se taky naprojektovalo s tím, že se otevře téměř o 10 let dřív a teď, když se otevřelo, tak působí zastaralé.
Ondro, mám na to úplně stejný názor. Já budu pevně doufat, že to nebude za 100 let, co se otevře první vysokorychlostní trať v České republice, ale že to bude třeba za 20 let a za 20 let už samozřejmě design bude úplně jinde, takže myslím si, že to bylo jako vštěknutí, nějaký výštěk jako do toho, že se to jako vyhlásilo a rozhodně za 20 let nikdo nebude stavět terminál, který je navrhnutý před 20 lety. To je, kdybychom tady začali stavět stanice metra v designu třeba dnešních Kobylis nebo Černého mostu. Úplně nesmysl.
I kdyby to mělo být za 10 let, když by jsme byli hodně optimističtí, tak zkrátka i za tu dobu se to všechno výrazně změní. No, a my jsme se přesunuli ještě do zahraničí. Ve Vídni dostali zelenou elektronické označníky zastávek tramvají a autobusů. Znamená to, že uspěl testovací systém nebo testovací provoz označníků s elektronickými jízdními řády, takzvaný e-papír. A nyní bude tento typ označníku postupně dáván i na další tramvajové autobusové zastávky a do budoucna bude vlastně každá tramvajová a autobusová zastávka obsahovat označník, na kterém cestující uvidí nejen za kolik minut přijede následující spoj, což už tam teď funguje na řadě zastávek, ale zároveň místo papírových jízdních řádů tam bude takzvaný e-papír, na kterém vlastně se bude promítat ten jízdní řád a odpadne to, že když se mění vlastně jízdní řády nebo vznikne nějaká výluka, takže by musela vlastně služba zastávková objíždět všechny zastávkové sloupky a vyměňovat tam jízdní řády. To je vlastně věc, která trápí v současné době Prahu, protože zvláště teď při covidu, když se ty opatření různě mění, tak se musí o to časy měnit jízdní řády a i sám ROPID přiznává, že to nestíhá pak rychle měnit, což tady bude daleko rychlejší a efektivnější, protože se ťuknutím na počítači změní jízdní řád na zastávkovém sloupku. A co se mi na tom ještě líbí, že kromě jízdního řádu ten e-papír dokáže ukázat i aktuální polohu tramvajového spoje nebo autobusového, to znamená, že cestující se může i podívat, kde ta tramvaj už je a jak se bude vlastně blížit k té zastávce. Případně může i dispečink poslat na tu zastávku informaci o tom, že se stala třeba nehoda a tramvaje mimořádně teď nejezdí nebo je zavedena náhradní autobusová doprava. Zkrátka moderní opravdu informační systém.
Vidíš to, Ondro, a v Brně mezi tím mění jízdní řády pomocí karosy B931.
No a v Praze máme nový zastávkový označník na Palackého náměstí, který je opět z papíru, navíc je ještě černý, nevýrazný, takže skorem bych řekl, že hlavně Praha by se měla inspirovat v tom, že by měla jít taky tímhle trendem a nikoliv, že si tady vybírá architektonickou soutěž na papírový označník, což je zkrátka už v dnešní době minulost.
Když se na to takhle podívám, tak v té Vídni ty označníky vypadají moc dobře, přitom to není žádný ultra high-tech design, je to prostě jednoduchý design, tady bude vypadat dobře furt. Je to vlastně, když si děláte koupelnu, dáte si tam bílou dlažbu a dřevěnou podlahu, bude to moderní pořád a v té Vídni jdou vlastně cestou toho, aby to bylo jako funkční, jednoduchý a vypadalo to dobře i za 15 let.
Je to přesně tak jednoduchý, krásný, funkční design, což se zkrátka o tom, co se zatím zkoušelo v Praze říct, nedá. Zároveň se Vídeň drží červené barvy na zastávkovém sloupku, protože je to výrazná barva, která je pro to město typická, podobně jako to je v Praze. Takže i v Praze si myslím, že by bylo fajn, kdyby ta červená se držela u těch zastávkových sloupků a nenahrazovala se černou barvou, jenom protože je to teď módní barva pana primátora.
Ale Ondro, aby jsme Prahu nezatratili, tak v Praze se stal vlastně jeden velký zázrak, který trošičku vlastně naráží i na to, co si zmiňovalo té Vídni. Už i cestující v Praze se dozvědí skutečný odjezd tramvaje ze zastávky. Ale samozřejmě ne pomocí chytré zastávky, ale pomocí chytrého telefonu, kde vlastně pomocí aplikace zjistíte, kde se váš spoj opravdu nachází. Zatím je to takový jako krkolomný, bych řekl, zasloužilo by se to trošičku ještě zlepšit. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se to promítalo na zastávce, buď na tomhletom elektronickém papíru nebo nějakým displejem. Bylo by to úplně ideální, aby cestující měl reálnou představu o tom, co jede, protože jak to každý z nás zná, tak kdo je trošičku zběhlý v tom MHD nebo třeba často jezdí do práce, tak se ráno v té špičce nedá moc orientovat podle toho jízdního řádu a ty cestující, kteří jezdí vlastně v těch vlastně v svých trasách denně, tak využívají těch linek na základě toho reálného odjezdu a ne dle toho odjezdu do jízdního řádu, protože v té rané špičce to nejde.
Takže a zároveň normální člověk přijde na zastávku a ani nekouká hned do mobilu, že by se mělo něco dít. Předpokládá, že ta služba vlastně funguje. Zároveň nejdeš k jízdnímu řádu, protože ví, že to jezdí jakoby každou chvíli, i když třeba spožděně. Za to, když přijdeš na zastávku, kde svítí na tebe, za jak dlouho ten spoj jede. A je jedno, jestli to v zahraničí nebo i v České republice jsou města, která jsou tím vybavená. Tak vlastně přijdeš a automaticky na té zastávce mrkneš na tu svoji linku a podíváš se, kolik je tam minut do příjezdu. No a jenom si tak řekneš, jo, 3 minuty, super, v pohodě. Přesně. Ale když tam najednou na tebe svítilo 40 minut nebo nějaký x-ko, že nějaká nečekaná mimořádnost, že se neví, za dlouho to přijede, tak zpozorníš a začneš se pídit, jak to vlastně vypadá, co se děje a pak třeba, kdyby tam byl doprovodný text, že se stalo to a to, tak to pomůže, že jo? Často by si došel třeba ty 2 stanice pěšky na jednu křižovatku, kde jezdí zase jiné linky.
Mluvím třeba krásný příklad IP Pavlova, kde vlastně je i víc zastávek, kde se můžete na základě toho reálního času odjezdu rozhodnout, z jaký tý zastávky pojedete. A myslím si, že i spoustu lidí by to třeba odtáhlo do té MHD zpátky, protože já když přijedu na IP Pavlova, zjistím, že nic jako nejede, nebo nevím, kdy to pojede, protože tam jsou kolony, tak si radši dřepnu do sdíleného auta nebo vezmu sdílenou koloběžku, protože nemám představu, co se opravdu děje. A myslím si, že i spousta lidí by vidělo, že jim ta tramvaj opravdu jede za minutu, tak přesedají do té tramvaje a nebudou muset furt přemýšlet nad něčím, něco dohledávat. Bude to prostě další krok pro to, jak dostat víc cestující do té MHD.
Ale jinak, jak jsi říkal, je to samozřejmě super, že dopravní podnik v Praze dohnal ten dluh v té informovanosti, že alespoň je ta informace teď například v aplikaci Pitvítačka, že tam, když si vyhledáte spojení, tak tam vidíte, jestli spoj jede na čas, nebo jestli má nějaké zpoždění. Funguje to už asi rok u autobusu a teď to vlastně nově funguje u tramvají. Šotouši tomu akorát vyčítají, že vlastně se nedozví jakoby evidenční číslo vozu, které přijede. Za mě tahle informace není nutná, i když například jiní dopravci v PIDu tuto informaci poskytují u autobusu, dopravní podnik tuto informaci tají, ale pro normálního cestujícího je to dostatečná informace. Myslím si, že důležité je, aby tam byla symbol toho, jestli je spoj nízkopodlažní, a to nejenom garantovaný, ale i negarantovaný nízkopodlažní, aby byl označený. A myslím si, že další důležitá věc je, že by měl být tam označen spoj, který je klimatizovaný.
Ano, to tam dokonce, Ondro, pokud se nepletu, u těch autobusů už najdeme.
Takže tím narážím hlavně na tramvaje, u kterých to ještě není.
Budeme se těšit, že se tady toho potenciálu, že se to otevřelo, využije více rám z těch zastávek. A co ještě nového v Praze? Mohly by vyjet noční vlaky? Ondro, co o tom víš?
Zastupitelstvo hlavního města Prahy v prosinci pověřilo náměstka primátora Adama Schenhera, aby projednal s potenciálními dopravci možnost vzniku železničních nočních spojů, které by obsluhovaly Prahu, protože v současné době, myslím, žádná ani linka noční nejezdí nějak do Prahy nebo přes noc s Prahou. Vlastně zůstává akorát ta linka, která jezdí Bratislava Budapešť, že jo.
Ondro, nebyly tam náhodou nějaké noční vlaky? Nějaké ve tři hodiny, něco takového, nebyly tam?
No, nejsem si jist, ale určitě zanikly takový ty dříve provozovaný spoje směrem třeba Brusel, Amsterdam a podobně. Vím, že České dráhy ještě jezdily ten Curych, nevím, jestli to funguje ještě dál nebo ne, ale hlavní vlastně ta idea je taková, aby vzniklo více těch železničních spojů nočních, protože vlastně je to trend teď v Evropské unii, kdy i Rakousko a Německo se chce zase vracet k nočním vlakům. Tam je vlastně jediná nevýhoda, a to je ta financování vlastně té dopravy, kdy ta železniční doprava je enormně finančně náročnější než ta letecká. Takže na jednu stranu vlastně Evropská unie chce dostat lidi z letadel do vlaku na ty krátké vzdálenosti, ale problém je, že vlastně ta cena té vlakové cesty a té jízdenky je mnohonásobně dražší než ta letenka.
Ondro, ještě bych teda chtěl upřesnit, že nejedná se o vlaky příměstské, ale jedná se o vlaky mezinárodní.
Mezinárodní, ano.
Ano, ono to mohlo prvně vyznít, takže
mezinárodní sítě evropských vlaků noční.
Ano, že se jedná o to, že si ty elefanty budou jezdit prostě po půl hodině z Prahy, z Hlaváku do všech krajů Prahy, ale jedná se o noční vlaky. O noční vlaky mezinárodní, samozřejmě.
Přesně tak, a pan náměstek má za úkol projednat to s dopravci do konce roku 2021 a pak informovat, jak dopadl. No a další věc, která proběhla na zastupitelstvu v prosinci, tak byla schválená trasa tunelového úseku v železniční tratě Praha Kladno na území Prahy 6. A to konkrétně ve variantě jich, to znamená, že ten tunel, o kterém se hodně často mluví, kudy má vést, tak ta poslední varianta, ta schválená je, že vlak, který pojede vlastně z Prahy David, respektive Hradčanská, protože ta zastávka železniční bude přesunuta blíže k tramvajovým zastávkám Hradčanská k zastávce metra, tak potom ten tunel povede pod Střešovicemi a Bateriemi, mine vojenskou nemocnici a potom se stočí k nádraží Veleslavín. Tam si myslím, že je zajímavý ještě zmínit to, že u té stanice Praha Davice, respektive metro Hradčanská, dojde vlastně k přestupnímu terminálu tramvaj, metro, vlak, a to v jednom místě ze současného podchodu, který vede vlastně z metra Hradčanská do Davidské ulice, tak v místech bude vstup i do železniční zastávky, která vlastně bude hned vedle tunelu Blanka, jo, protože tam vlastně těch věcí je v tunelu velmi mnoho na té Hradčanské a bude to tam poměrně natěsno pod zemí. A kromě toho metro Hradčanská získá i bezbariérový přístup, a to výtahem na své druhé straně, to znamená na straně výstupu, dalo by se říct, blíže dnešní železniční zastávky a křižovatky ulic Davidská, Čkalová. Ne, to není Čkalová, to je jiná ulice. To se musím teď podívat. Zkrátka výtahem vyjedou nahoru bezbariérově z Hradčanské a zároveň budou moci jít i bezbariérově na vlak. A ten výtah bude na křižovatce Davidská Eliášova.
No, Ondro, tak to by bylo hezký udělat v tunelu Blanka nějaký jako park and ride, že bys tam jako přizastavil a mohl někoho rovnou vyhodit na vlak, když už to takhle bude.
Jo, takhle, myslíš vlastně K plus R.
K plus R, kiss and ride, takzvaný K plus R, ano.
A to by bylo vtipný udělat tam takový jako připojovací pruh a...
Okay, a vlastně metro musí by tam mohli taky stavět.
Jedno nástupiště by bylo jakoby procestující pěší a druhé nástupiště by bylo vlastně rovnou z auta, že by si tam jenom přeskočil.
No, tak jako proč ne, třeba to bude funkční a jako zní to jako zajímavý plán, podle mě to nikdy ještě ve světě nemají, můžeme být ničem první.
To je pravda a takovouhle vlastně krásnou věcí ukončujeme tedy informace z Prahy. No a poslední novinkou roku 2021 je moskevské metro, které nově řídí ženy. Je to vlastně převratná novinka poměrně a není jenom jakoby v Rusku, je to téma, které je zajímavé i pro Prahu. V Moskvě nyní můžou ženy řídit metro, je to díky tomu, že v roce 2020 byla funkce strojvedoucích vládním opatřením vyškrtnuta ze seznamu takzvaně čistě mužských profesích. A proto mohlo dojít k téhle změně. Ten seznam vlastně čistě mužských profesí vzniknul už před mnoha lety z toho důvodu, aby vlastně chránil ženy před těžkým povoláním a byly vlastně nebyly ohroženy v rámci i těhotenství, aby země mohly zkvétat. No a teď tedy moderní technikou, kdy ta práce těch strojvedoucích už není tak náročná, protože vlaky jsou téměř automatizované a není tam potřeba nějaká těžká síla, tak právě ženy už mohou řídit metro v Moskvě a ženy si mohou vybrat, zda chtějí řídit ve stejnou koleji v kalhotech a nebo dokonce v sukni.
No výborný, já si myslím, že tohle téma by se mohlo otevřít i v Praze, protože tady žádný takovýhle zákony vydaný nemáme, že to je ochráněný jako před ženama. Já vím, že se v rámci toho řízení toho metra samozřejmě říkalo, že třeba u vlastně starých sovětských souprav 8171, tam to bylo trošku složitější přetlačit to řízení. Tam by se s tím asi opravdu jako žena neporadila. Ale dneska opravdu řízení a vedení vlaků metra.
Je to vlastně opačný tlačítka, jak v tramvaji.
Je to přesně tak, je to opravdu, má to, dokáže to vlastně řídit i žena. Pokud se nepletu, tak vlastně strojvedoucí jak v rámci jako žen máme na našich kolejích u vlaků jako už dost. A tam opravdu v tom nevidím problém. Je to takový nějaký asi zažraný zvyk a myslím si, že když se třeba přihlásí nějaká ženská do kurzu strojvedoucího na metro v Praze, tak je tam takový nějaký podle mě interní tlak jakoby zažitej vytlačit, ale vlastně bylo by zajímavý vyslat tam nějakou jako tvrdší ženu na experiment, aby vyzkoušela, jestli si projde, jo.
No tak zatím můžeme vyslat dotaz na dopravní podnik. Je to vlastně s tím, aby kdyby žena chtěla řídit metro, zda by jí to bylo dovoleno, nebo jestli by tady nefungoval gender a macho by vyhrávalo nad tím, že to smí řídit jenom muži. Myslím si, že z tady toho dotazu bude dopravní podnik mít opravdu radost. No a se budeme moct podělit o to, jak to dopadlo. Jedna věc je tady samozřejmě v tom, že opravdu dneska už metro se řídí pomocí jenom mačkání tlačítka. Ale problém je, jestli dopravní podnik má ty toalety pro ty ženy, no, v tom metru.
Ondro, já si myslím, že když vidíme frekvenci střídání strojvedoucích na metru, kdy vlastně opravdu se málo stane, aby ten strojvedoucí seděl v té kabině jako 3 hodiny v kuse, ne-li 2, ne-li hodinu, tak to nebude problém. Ty toalety jsou vlastně takřka v každé stanici v rámci toho zázemí pro ty strojvedoucí. A v tom bych asi neviděl problém. Myslím si, že to je to stejně jako argumentovat, proč by ženy nemohly jezdit, proč by nemohli jezdit linku 10 tramvajovou pražskou nebo 9, která má rozhodně přes hodinu a něco ve špičce, tak proč by nemohli...
Ale jakoby v tom zázemí prostoru vedoucí, jestli tam jsou jako oddělený toalety pro muže a ženy.
Jo, takhle na to narážíš.
Já nemyslím, že by žena nevydržela do střídání, jo. A já myslím tady to, což si právě nejsem jist, ale zároveň je pravda, že v metru ženy pracují, že jo. Často jako dorčí stanic, čtou si tam třeba Žena a život nebo podobně, jsem už zažil několikrát. Ale samozřejmě koukají i na ty obrazovky, jestli je všechno v pořádku. Takže určitě toalety pro ženy v metru jsou, ale otázka je, jestli jsou na těch střídacích místech pro strojvedoucí.
Ondro, zajímavý, prosím, vznes dotaz a budeme naše posluchače informovat. Já bych byl za trošku zjemnit tuhle tu profesi, protože myslím si, že by to ženám za pulty vlaků metra v Praze velice slušelo.
Taky si myslím. A možná po vzoru Moskvy by pak mohla vzniknout i v v Česku edice speciální panenky Barbie, co by strojvůdkyně metra.
Ondro, budu se těšit a jsem opravdu zajímavý, jaký dopravní podnik v rámci tohoto toho genderu odpoví. A já bych chtěl moc poděkovat posluchačům za poslech dalšího dílu podcastu. A ještě jednou bych chtěl připomenout díl s Janem Šurovským, který máme už vydaný. Je to díl, kde se věnujeme tramvajím a můžete se těšit i na díl druhý, kde se věnujeme autobusům a fanouškovství nebo, jak bych to řekl, zájmu pana Šurovského, kterým je také MHD, a chtěl bych dodat, že i on je členem kroužku Přátel MHD.
A zároveň technický ředitel povrchu dopravního podniku hlavního města Prahy.
Přesně tak. Naslyšenou.
Děkujeme a naslyšenou u dalšího dílu.